Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. Memorijalni centar Srebrenica Potočari, spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine, osudilo je incident od 6. januara, kada je lokalnom cestom koja prolazi između memorijalnog dijela kompleksa prošla kolona vozila popraćena glasnom nacionalističkom muzikom i ikonografijom. Zahtjev predsjednika Kosova Hašima Tačija Albinu Kurtiju da predloži mandatara buduće vlade Kosova u roku od 48 sati je politički zahtjev. Pojasnio je za naš program ovu odluku kosovskog predsjednika jedan od službenika iz njegovog ureda. Više o ovoj temi pročitajte na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sahrana iranskog generala Kasema Soleimanija, koji je ubijen u američkom vazdušnom napadu u Iraku u petak 3. januara, odložena je zbog stampeda u kojem je nastradalo najmanje 50 ljudi, a 213 osoba je ranjeno. Reis Ululema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović pozvao je predstavnike Srpske pravoslavne crkve da ne dopuste da se njihova crkva u regionu nastavi doživljavati kao politički projekat, a povodom izjava koje je patrijarh Irinej dao na pravoslavni badnji dan jučer 6. januara. Peta godišnjica terorističkog napada na redakciju satiričnog časopisa Charlie Hebdo, za koji je takozvana Islamska država preuzela odgovornost, obilježava se danas u Parizu. Više od 2000 kuća uništeno je tokom višemjesečnih šumskih požara u Australiji, saopštili su zvaničnici, dok se spasioci užurbano pripremaju za pogoršanje situacije. Ruski predsjednik Vladimir Putin nalazi se u posjeti Siriji, tokom koje se susreo sa zvaničnicima te zemlje, uključujući predsjednika Bašara al-Asada. Putinova posjeta Sirije druga po redu ovoj ratom razorenoj zemlji, u kojoj se njegove trupe bore u snage sirijske vlade od 2015. godine. A u nastavku emisije možete čuti. Nuri iz Pakistana jedan je od migranata koji borave u Tuzli, a koji se nadaju da će stići do neke od zemalja Evropske unije.
Ja sam u Balkan 3 godine. Ja sam bio u svoj grad u Balkan. Ja sam bio u Srbiji 2,5 godina, 8 mjeseca ja sam u Bihać. Samo ovdje ja sam u 15 dana. Ovo nije dobro, uspavaju ovdje autobuske stanice, razumeš?
U kojim oblastima je zabilježen najveći rast cijena? Mirsada Adimbegović iz Agencije za statistiku BiH.
Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima hrana i bezalkoholni napici, zatim alkoholna pića i duhan, stanovanje i režijski troškovi, zdravstvo, rekreacija, kultura, obrazovanje.
U nastavku emisije govorimo i o tome šta očekuje medije u Srbiji u 2020. godini. Novinarka Tamara Filipović za naš program kaže.
Ja očekujem da će situacija da se pogorša s obzirom da idu izbori, a znamo da su mediji uvek u jednoj nepogodnoj situaciji kada je izborna godina.
Pričat ćemo i o tome kako su se badnji dan i Božić obilježavali nekada, a kako sada. Mirjana Polić iz Užica sjeća se Božića u kući svoga oca.
Bila sam zadovoljna kad dobijem čizmice gumene, da ne nosim gumene opančiće. Sada deca očekuju neke telefone, smartfone i šta ja znam.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nekoliko migranata u Tuzli izmješteno je sa autobuske stanice u motel u kojem im pomažu volonteri. Svi ostali i dalje spavaju na autobuskoj i željezničkoj stanici. Gradske vlasti nemaju rješenje jer to očekuju od državnih predstavnika, pa migranti ovise isključivo od pomoći domaćeg stanovništva i volontera nevladinih organizacija. Slušamo Maju Nikolić.
Nur je iz Pakistana, Sara iz Afganistana. Među stotinama migranata koji pristižu u Tuzlu i oni žele prema zapadnoj Europi.
Ja sam u Balkan 3 godine. Ja sam bio u svoj grad u Balkan. Ja sam bio u Srbiji 2,5 godina, 8 mjeseca ja sam u Bihać. Samo ovdje ja sam u 15 dana. Ovo nije dobro, uspavaju ovdje autobuske stanice, razumeš?
We sleep in tent, and tent is so cold.
Spavamo u šatoru i u šatoru je jako hladno. Spavamo u šatoru, imamo deke, ali nemamo dovoljno drva da se zagrije.
A za migrante je otvoren napušteni motel Man u Tuzli, gdje se smještaju izbjeglice. Cijelom projektu pomaže organizacija pomozi.ba, volonter ove organizacije Salem Hadžimejlić.
Znači da smo evo uspjeli dakle pokrenuti, odnosno naći barem jedno mjesto gdje možemo da smjestimo određeni broj ljudi u skladu sa kapacitetima koji nam to dozvoljavaju. Trenutno možemo da primimo 72 osobe, toliki je stvarni kapacitet ovog motela. Kada vidite osmijeh na njihovim licima, koliko su oni sretni, kako im se preko noći, da kažemo, promijenio život, jer su sinoć spavali na ulici u, ne znam, blizu Lokve koja je okovana ledom, a večera spavali u toploj hotelskoj sobi, zaista osjećajne rade.
I volonter Edin Kuburić se uključio u pomoć izbjeglicama.
Dešava se koji svugdje što se dešava da, ne znam, od 1001 ima problematičan koji konzumira da li alkohol, da li nešto drugo, međutim, onaj, to je jako, jako mali broj ljudi.
Lokalne vlasti za sada nemaju rješenje za migrantsku krizu koja je pogodila Tuzlu, a gradonačelnik Tuzla Jasmin Imamović na naš poziv je danas odgovorio da ne može razgovarati jer je na sastancima. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, prosječna plata iznosi 466 eura, a potrošačka korpa 989 eura. Građani kažu da oni u takvim uslovima jedva preživljavaju. Istovremeno, analitičari ističu da će teško u budućnosti plate rasti u skladu sa rastom troškova života, jer, kako kažu, vidljivo je da vlasti u BiH ne rade na poboljšanju poslovnog ambijenta, smanjenju administracije i rezanju budžetskih troškova. Detaljnije Aida Đugum.
38-godišnji Banjalučanin Mirko radi kao konobar u lokalnom kafiću. Njegova mjesečna primanja dosežu do 850 konvertibilnih maraka. Od toga se hrane tri člana njegove porodice.
Ekstremno je teško preživjeti, pogotovo kad ima čovjek porodicu onako u kompletu, što bi se reklo, jer stanje je stvarno, ono, kaže, svakim danom sve teže i teže, jer cijene idu gore, pogotovo prehrambenih proizvoda.
U posljednjih 20 godina u Bosni i Hercegovini život je postao, kaže Mirko, borba za preživljavanje.
Ne vidi se nikakav boljitak, što se kaže, ni napredak. Mislim, vidi se toj eliti koja je u vlasti, ali ne kod naroda.
Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, prosječna neto plata zaključno sa oktobrom 2019. godine iznosila je 466 eura. Ali u odnosu na godinu ranije rasle su i cijene proizvoda i usluga, kaže Mirsada Adembegović iz Agencije za statistiku BiH.
Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima hrana i bezalkoholni napici, zatim alkoholna pića i duhan, stanovanje i režijski troškovi, zdravstvo, rekreacija, kultura, obrazovanje.
Sindikalna potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu prema podacima Saveza sindikata Republike Srpske iznosi 950 eura. Za proteklih 10 godina troškovi života izraženi kroz iznos sindikalne potrošačke korpe u BiH rasli su duplo brže nego što je rasla prosječna plata. Prije 10 godina prosječna plata u BiH iznosila je 395 eura. To znači da je u proteklom periodu prosječna plata porasla tek za 71 euro, odnosno 7 eura godišnje. Da rast troškova života nije pratio i rast plata, smatraju anketirani građani Banja Luke. Marko Gunjić, Marko Simić i Zoran.
Sve pada, sve ide dole, slabije se živi i to znatno slabije. Sve raste, a penzije, plate ostaju ili iste ili padaju i one.
10 godina lakše se živilo, manje cijene bila, penzije uvijek ostalo sve isto.
Ja se čudim kako narod preživljava uopšte i da je narod svjesno miran i to.
Ekonomista Željko Šajin smatra da troškovi života rastu brže nego zarade. Razlog za ovakvo stanje on vidi u tome da svake godine raste broj budžetskih korisnika i oni koji zavise od budžeta.
Imamo malo proizvoda i usluga koji daju takvu mogućnost da se isplaćuju veće plaće, nego zbog velike administrativne potrebe i raznih budžeta na nivoima brojnim imamo dakle stalno povećanje doprinosa i poreza i to ono što je najznačajnije utjecalo da plate sporije rastu od potrošačke korpe.
Teško će u budućnosti, smatra on, plate rasti u skladu sa rastom troškova života, jer se ne vidi da BiH vlasti rade na poboljšanju poslovnog ambijenta, smanjenju administracije i rezanju budžetskih troškova. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović i Aida Đugum.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vijest o izboru Zorana Milanovića, reakcije na izbor i pripreme za preuzimanje predsjedničke funkcije i dalje su na naslovnim stranicama hrvatskih, ali i regionalnih medija. Ko je Zoran Milanović i može li se po njegovom premijerskom mandatu i dosadašnjoj političkoj karijeri zaključiti kakav će biti hrvatski predsjednik? Pripremio Enis Sebić.
Budući hrvatski predsjednik Zoran Milanović bit će, ako je suditi po njegovoj političkoj biografiji, bitno drugačiji predsjednik nego što je to njegova prethodnica, aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Generacijski su bliski, ona je rođena 66. a on 68. Oboje su radili u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova i oboje su bili u hrvatskim vladama, ona kao ministrica u dva navrata, on kao pomoćnik ministra i premijer. I tu sličnosti prestaju. Milanović u prvi plan hrvatske politike dolazi kada krajem 2011. kao predsjednik oporbenih socijaldemokrata pobjeđuje na izborima i do početka 2016. hrvatski je premijer, nakon čega se privremeno povlači iz politike do povratka pred nekoliko mjeseci. Kao premijer, Milanović je na unutarnje političkom planu imao dva problema, lošu gospodarsku situaciju i dolazak Tomislava Karamarka na čelo oporbenog HDZ-a, koji je kurs stranke skrenuo oštro udesno. Dva najsnažnija udarca Milanoviću s desna bilo je punih 555 dana prosvjeda dijela ekstremnih veteranskih udruga pred ministarstvom branitelja u središtu Zagreba i prosvjedi razbijanje ploča sa natpisima na latinici i ćirilici na tijelima lokalne vlasti u Vukovaru. Izostanak oštrije reakcije na prosvjed pred ministarstvom branitelja osvetio mu se, jer su oni krajem svibnja 2015. tamana dan kad je potpredsjednik Milanovićeve vlade Branko Grčić trebao izići sa prvim dobrim vijestima o oporavku hrvatske ekonomije, izvršili juriš na zagrebački Markov trg između zgrada Sabora i vlade i postali vijest dana umjesto dugo očekivane vijesti o rastu BDP-a. Milanović imao jasan pozitivan stav o antifašizmu i negativan o povijesnom revizionizmu i NDH. Kada je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović situaciju na zagrebačkom stadionu, kad je među ostalim nogometaš Đo Šimunić poveo navijače da skandire u "Za dom spremni", nazvala veličanstvenom, on je to osudio i rekao da je trebala hladno i dostojanstveno otići sa stadiona. Tada je kazao i da je za njega u Drugom svjetskom ratu postojala samo jedna hrvatska vojska, to su bili hrvatski partizani, kazao je. Politika prema zemljama regije bila je generalno na planu suradnje, suprotno od predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koja se više puta pohvalila da joj je jedan od najvećih uspjeha to što je Hrvatsku isvatila iz regiona. Također, ona nema izjava poput one aktualne predsjednice od prije 3 godine, kako se na tisuće islamskih džihadista vraćaju iz islamske države u BiH, kao ni postupke poput predsjedničinog paljenja svijeća za pokojnog Slobodana Praljka, osuđenog za ratne zločine nad Bošnjacima. Na takvu njegovu poziciju dok je bio na premijerskoj funkciji bacaju sjenu ocjene koje da tijekom tajno snimanog razgovora sa liderima veteranskog prosvjeda 2016. kada je među ostalim Srbiju nazvao šakom jada, a srbijansku vladu beogradskom čaršijom, a za BH rekao kako to nije država jer tamo nemaš s kime razgovarati i da bi je preko reda ugurao u Europsku uniju. U utorak je pak na novinarsko pitanje kazao da se nije nakon proglašenja izborne pobjede čuo sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem, ali da nema veze, radit ćemo posao, radi se o odnosima među državama, kazao je. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Novinarska solidarnost put je ka medijskim slobodama u Srbiji, rekla je za naš program Tamara Filipović iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Po isteku 2019. godine, koja je bila izrazito teška za medije, i Vladimir Radomirović iz udruženja novinara Srbije ocijenio je da novinari, samo udruženi, mogu da unaprijede medije. Slušamo Zorana Glavonjića.
Način je da se novinari drže etičkog kodeksa i da budu solidarni u odbrani svojih prava.
Kaže Tamara Filipović iz NUNS-a, dok njen kolega Vladimir Radomirović iz UNS-a dodaje da je ključno da se usvoje medijska strategija i zakoni.
Bojim se da ako ne budemo dovoljno odlučni, ujedinjeni oko zahtjeva, da taj proces može da potraje još godinu.
Zašto bi se trebalo boriti i šta bi trebalo promijeniti, pokazala su i 3 velika međunarodna izvještaja u 2019. Krajem decembra u 6-mjesečnom izvještaju Europske komisije navedeno je da Srbija mora da radi na slobodi izražavanja, jer zabrinjavaju slučajevi prijetnji, zastrašivanja i nasilja nad novinarima, kao i politički i ekonomski utjecaj na medije.
Stanje u medijima loše, imali smo i početak suđenja za napad na Milana Jovanovića, za koji je optužen predsjednik opštine Grocka. Neke stvari se pomeraju na bolje, ali to sve nedovoljno da bi se reklo da je medijska situacija dobra.
Kaže Vladimir Radomirović. Po indeksu slobode medija Reportera bez granica, Srbija je pala za 14 mesta na svetskoj listi i rangirana je kao 90. među 180 država. U godišnjem izveštaju o stanju slobode medija američka organizacija Freedom House Srbiju je iz grupe slobodnih ocenila lošije nego ranije i svrstala je u delimično slobodne. Novinarka Tamara Filipović kaže da su izveštaji nedvosmisleni.
Govori da i dalje na polju medijskih sloboda nema napretka i da i dalje postoji velika zabrinutost za nerešene slučajeve napada na novinare i velike pritiske koje novinari trpe, neretko od nosioca najviših državnih funkcija.
U odbranu vlasti, kada je u pitanju stanje u medijima, najčešće su javno i u 2019. ustajali Aleksandar Vučić, šef države, i premijerka Ana Brnabić. Vučić je više puta odbacio kritike i izjavio da je spreman za promjene na Radio Televiziji Srbije, koja bi kao javni servis trebalo objektivno da informiše građane, uz procenu da su pojedini predstavnici opozicije 4 puta više gostovali na RTS-u od njega. Brnabić je izaslanicima Evropske unije sa kojima je razgovarano o tim pitanjima rekla da vlast ne utiče na uređivačku politiku medija i da novinarska sloboda u Srbiji postoji.
Takve reakcije govore samo o tome da oni ne žele da promene stanje medijskih sloboda. Evo ja ću navesti jedan primjer. Mi se već 3 godine bavimo medijskom strategijom i mislim da vlast na taj način pokušava da zamaskira da se oni zapravo brinu za medije i medijske slobode, a dok mi na terenu imamo potpuno drugačiju situaciju. Novinari su sve više izloženi pritiscima.
Kaže Tamara Filipović. Novinar Vladimir Radomirović ističe da pritisci dolaze iz raznih centara moći, vlasti i opozicije.
Javni servisi RTS i Radio Televizije Vojvodine nisu dovoljno jaki da se odupru. Videli smo i to kada je deo opozicije upao u zgradu RTS-a. Videli smo i da izveštavanje RTS-a, pre svega o protestima koji se dešavaju već godinu dana, nije bilo na nivou pravog javnog servisa.
Krajem godine saopšteno je da je rezultat međustranačkog dijaloga o izbornim uslovima, koji je održan uz posredstvo predstavnika Evropskog parlamenta, to što je dogovoreno da se izabere 5 članova regulatornog tela za elektronske medije REM po formatu 3+2, što znači da će se 2 člana birati po novoj zakonskoj proceduri. Maja Gojković, predsjednica Skupštine Srbije, rekla je da je završen proces uspostavljanja nadzornog odbora Skupštine i da su usvojeni zakoni koji sprečavaju funkcionersku kampanju i upotrebu javnih resursa u izbornim procesima. Ipak, smatra Tamara Filipović, sve to daleko je od medijske slobode.
Pluralizam medijskih sadržaja je jako skučen i nemamo kvalitetan program. Naši građani nisu informisani šta se oko njih zaista dešava. Oni dobijaju jednu obojenu sliku stvarnosti. Sve ovo ima za posledicu neinformisane građane koji ne mogu da donose informisani izbor.
Početkom aprila 2019. prvostepenom presudom u Beogradu su osuđena 4 pripadnika nekadašnje državne bezbednosti Srbije zbog ubistva novinara Slavka Ćuruvije 1999. Vladimir Radomirović kaže da profesija očekuje i pravosnažnu presudu.
Verujemo da će pravda biti zadovoljena posle 20 godina. Nažalost, nije došlo do podizanja optužnice za ubistvo Milana Pantića, dopisnika Večernjih novosti iz Jagodine 2001. godine. I to je velika mrlja na pravosudnom sistemu, uključujući dakle, policiju, tužilaštvo.
Prema bazi podataka Nezavisnog udruženja novinara Srbije, u 2019. godini bilo je 107 napada na novinare, pritisaka i verbalnih pretnji. Ako tako bude i dalje, ocenjuje novinarka Tamara Filipović, teško da 2020. donosi boljitak medijima.
Zato što ako se nastavi ovako, ja očekujem da će situacija da se pogorša s obzirom da idu izbori, a znamo da su mediji uvek u jednoj nepogodnoj situaciji kada je izborna godina.
Redovni parlamentarni izbori u Srbiji biće održani na proleće 2020. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas slave Božić. Poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Irinej, služio je jutros liturgiju u hramu Svetog Save u Beogradu. Naša dopisnica iz Užica, Novka Ilić, priča nam u narednih nekoliko minuta o tome kako se taj praznik slavio nekada, a kako sada.
Nekada su se badnji dani Božić obeležavali uz mnogo više radosti i manje briga. Deca su se radovala sitnim poklonima, kaže naša sagovornica Mirjana Polić, sećajući se Božića u kući svoga oca.
Uveče pred Božić loži se grančice od badnjaka.
Šta spremate taj da?
Obavezno prasiće pečenje, imam neke sitne kolače, salašnjake i pozovem moju decu. Inače u velikim kućama sa velikim porodicama to su velike i jake trpeze. Ja se sećam mog dede koji je bio kovač sa Terazija. Sedeli smo svi na podu koji je bio posut sa slamom. Bili smo mali, srećni, zadovoljni. Nismo očekivali šta će nas snaći za 30-40 godina. Nije postojao Deda Mraz, nego je postojao Božić Bata. Ali obzirom da je onda bilo siromašnije vreme, da nismo imali od koga šta radovimo, roditelji nisu mogli da nam kupe nešto. Ali mi smo bili jednostavno zadovoljni sa tim. Bile su neke bombone u zlatu sa belim nekim ukrasima. Eto, mi smo se tome radovali. Sada deca očekuju neke telefone, smartfone i šta ja znam. Bila sam zadovoljna kad dobijem čizmice gumene da ne nosim gumene opančiće.
Žarko Krstić u Užicu živi nekoliko decenija. Nije zaboravio božićne običaje svoga kraja sa juga Srbije.
Dočekamo položajnika koji ulazi, desnom nogom pređe preko praga, malo sitnih novčića baci u naše predsoblje da bi nam cela godina bila beričetna, bogata, baci malo pšenice i kukuruza koji nosi sa sobom. Kasnije pravi se doručak, već smo ispekli pečenicu božićnu, bilo kakva vrsta mesa, obično svinjskog. Onda zajedno sedimo sa položajnikom da se doručkuje gde se lomi česnica koja se umesila za badnji dan. Unutra se uvek stavi malo drveta od drena, stave se nekoliko zrna pasulja, kukuruza, jedan novčić. Sve ono što nedostaje jednom domaćinstvu da bi bilo uspešno. Uvek smo se radovali ko će osvojiti taj novčić. Obično deca kažu neka osvoji tata ka tata, ima para, imamo i mi. Posle toga obavezno odemo kod svojih najbližih, kod prijatelja, jer Božić je dan kada treba posetiti svoje najdraže i dočekati svoje najdraže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Iz godine u godinu raste broj slučajeva koji su pred crnogorskim sudovima riješeni na osnovu sporazuma o priznanju krivice. Da li je široka primjena tog pravnog instituta ugrozila interes pravičnosti i dovela do zloupotreba u donošenju odluka, istraživala je Lela Šćepanović.
Broj odluka donijetih na osnovu sporazuma o priznanju krivice pred Višim sudom u Podgorici veći je za 190% u ovoj godini u odnosu na 2016. Kod osnovnih sudova za više od 50%, pokazuju podaci Sudskog savjeta dostavljeni Radiju Slobodna Evropa. Jedna od odluka donijeta po sporazumu o priznanju krivice je slučaj u kome je policajac MZ pretukao maloljetnika, nanio mu teške tjelesne povrede, a za učinjeno djelo dobio kaznu 2,5 mjeseca zatvora pred Podgoričkim osnovnim sudom. Da li u primjeni sporazuma o priznanju krivice dolazi do zloupotrebe? Pitanje Radija Slobodna Evropa koje je ostalo bez odgovora u vrhu crnogorskog pravosuđa. Kakva se poruka šalje crnogorskoj javnosti ako je diler Rožajac DL za prodaju droge u dvorištu osnovne škole u Rožajama kažnjen sa 6 mjeseci zatvora pred Višim sudom u Bijelom polju poslije sporazumnog priznanja krivice? Ni na ovo pitanje vrh crnogorskog pravosuđa nije dao odgovor.
Ne može da izazove ništa dobro u javnosti oko same primjene ovog instituta.
Kaže advokat Branislav Lutovac komentarišući poruku koja se kaznenom politikom šalje crnogorskoj javnosti.
Dosta slučajeva ja sam navodio primjer, na primjer čovjeka koji je za krađu, šumsku krađu, što je posjekao 5 kubika smrče, dobio 4 godine zatvora, a ovamo za milijonske pronevjere dobija se po godinu dana zatvora. Znači to apsolutno nije pravično i ne može da izazove ništa dobro u javnosti oko same primjene ovog instituta.
Advokat Branislav Lutovac smatra da je neophodno da se u praksi pokaže da ovaj institut ipak treba da ima svoju svrhu.
A to je da ipak dokazuje da se i pomoću njega ostvaruje pravda, a ne da se dovodi do nejednakosti od slučaja do slučaja.
Advokat Dragan Šoć smatra
da su u ta dva konkretna slučaja dosta blage kazne. Čak po mom sudu nedopustivo blage. To nije dobra poruka za javnost Crne Gore.
A rekao je za naš program advokat Dragan Šoć komentarišući konkretne slučajeve.
Nije poruka koja bi trebala da se pošalje, bar za takva djela. Znači, prodaja droge u osnovnoj školi, to bi moralo da bude mnogo, mnogo strože, a i svaka zloupotreba sile od strane onih koji imaju monopol sile prema bilo kojem građanina posebna, koje moralo bi mnogo strožije da se kažnja, po mom sudu.
S druge strane, iz kabineta prve žene crnogorskog sudstva Vesne Medenice u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa je saopšteno da nezavisno od toga da li su presude stekle pravosnažnost, ne komentariše pojedinačne slučajeve. Ministar pravde Zoran Pažin nije komentarisao pitanje Radija Slobodna Evropa, a u odgovoru iz njegovog kabineta je navedeno.
Pitanja koja ste postavili su nadležnosti tužilaštva.
Stoji odgovoru iz kabineta ministra Pažina. Sličan odgovor Radio Slobodna Evropa je dobio i od VD VDT-a Ivice Stankovića, koji je naveo da u slučajevima o svemu, kako se navodi u konačnom, odlučuje sud.
Kao vršilac dužnosti VDT-a ne mogu da komentarišem pojedinačne predmete, pogotovo kada nisam imao uvid u spise predmeta.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump suočava se sa rastućim kritikama zbog prijetnje da će gađati iranska kulturna središta među 52 cilja ukoliko zvanični Teheran odluči da napadne Amerikance i američke interese u znak osvete zbog ubistva generala Kasema Sulejmanija. Trump je ponovio prijetnju i nakon što su UNESCO i šef britanske diplomatije upozorili da su kulturne znamenitosti pod zaštitom, a američki državni sekretar i šef Pentagona istakli da će djelovati u okviru međunarodnog zakona. Slušamo Dragana Štavljanina.
Generalna direktorka UNESCO Audrey Azoulay kazala je da su SAD i Iran potpisali 1972. konvenciju o zaštiti svetske prirodne i kulturne baštine, također da su parafirali konvenciju iz 1954. godine o zaštiti kulturnih znamenitosti u slučaju oružanog sukoba. Trump je povukao SAD iz UNESCO 2018. godine, navodeći kao razlog navodne antiizraelske predrasude. Američki demokratski senatori Elizabeth Warren i Chris Murphy su izjavili da Trump preti da izvrši ratni zločin, što je na tragu sličnog saopštenja šefa iranske diplomatije Javada Zarifa. BBC posjeća da je Bliski istok pretrpeo mnoštvo napada ekstremističke islamske države, koja je uništavala džamije, hramove, crkve i poznata kulturna središta, kao što je Palmira u Siriji. Prethodno su talibani uništili najvišu budinu statuu na svetu u afganistanskoj provinciji Bamjan. Američki državni sekretar Mike Pompeo je nastojao da ublaži ovaj Trumpov stav, navodeći da će njegova zemlja delovati u okviru međunarodnog prava. Međutim, predsjednik SAD je ponovio svoju prijetnju, ističući da je, citat, njima dozvoljeno da ubijaju naše ljude, da muče i sakate naše ljude, postavljaju bombe na putevima i raznose naše ljude, a nama nije dopušteno da diramo njihova kulturna središta. To tako ne ide, kazao je Trump. Savjetnica Bele kuće Kellen Conway je branila Trumpa naglašavajući da on nije nanišanio kulturne znamenitosti, već samo postavio pitanje. Šef Pentagona Mark Esper je na pitanje da li će američka vojska gađati lokalitete kulture kazao, sledit ćemo zakon o oružanim sukobima. Ubistvo Sulejmanija, kako navodi BBC, podelio je Irance, doduše većina je to osudila, ali je deo slavio na društvenim mrežama s obzirom da su jedinice pod komandom Sulejmanija optuživane za učešće u nasilnom slamanju protesta u Iranu, u kojima je ubijeno najmanje 200 demonstranata prema podacima Amnesty Internationala, dok američki specijalni predstavnik za Iran Brian Hook tvrdi da je stradalo više od 1000 građana ove zemlje. Međutim, Trumpova pretnja je ujedinila Irance različitih opredeljenja. U Iranu se nalazi 24 lokaliteta pod zaštitom UNESCO, među njima su Persepolis, prestonica drevnog persijskog Ahemedinskog carstva, čiji najstariji ostaci datiraju još iz 6. veka pre nove ere, zatim behistunski natpisi iz perioda Darija Velikog, vladara Persijskog carstva u 6. veku pre nove ere. Postoje i mnoga druga središta koja nisu na UNESCO-ovoj listi, ali su od velikog značaja za kulturu.
I za kraj emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. Odložen ukop Sulejmanija zbog desetina mrtvih u stampedu. Rejska Vazović kritikovao izjave patrijarha Irineja o BiH. Više od 2000 kuća uništeno u požarima u Australiji. Putin u posjeti Siriji. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa. U ovoj emisiji možete čuti: Hrvatska 1. januara preuzela predsjedavanje Savjetom Evrope. Šta će to značiti za države regije koje teže da postanu članice Evropske unije? Urednik portala Euroaktiv Željko Trkanjac.
Srbija će morati poduzeti neke dodatne korake da bi sa strane hrvatskog predsjedanja mogla naići na pozitivne elemente.
O očekivanjima u ovoj godini u regionu. Srbiju očekuje parlamentarni izbori na koje po svemu sudeći opozicija neće izaći. Nikola Jovanović iz Saveza za Srbiju.
Evropski posrednici negdje su se već pomirili da će ti izbori biti manjkavi, zato su najavili nastavak posredovanja nakon njih, s obzirom da je bilo prekasno da se napravi određeno rješenje za proleće.
A predsjedavajući parlamenta BiH Denis Bizdić o izazovima u toj zemlji kaže:
riješiti pitanje ilegalnih migracija na način njihove ravnomjerne raspoređenosti na teritoriju čitavog Bosne i Hercegovine.
Čućete i očekivanja iz Prištine i Zagreba naredne godine. Ostanite uz nas.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Hrvatska u prvih 6 mjeseci ove godine predsjedava Savjetom Evropske unije. Šta će to tačno značiti za nju, a šta za zemlje jugoistoka Evrope na njihovom evropskom putu? Iz Zagreba Enis Zebić.
Nije nagrada niti neka posebna zasluga, ali je ozbiljan posao koji valja obaviti i koji će se, kada bude dobro obavljen, i isplatiti. To je najkraći opis obaveza koje Hrvatsku čekaju u 6 mjeseci predsjedanja Vijećem Europske unije. Važnost ove pozicije manja je otkako je Europska unija shvatila da je potreban kontinuitet i Lisabonskim ugovorom 2009. uvela funkciju predsjednika Vijeća, koju je donedavno obavljao Poljak Donald Tusk, a sada Belgijanac Charles Michel. Podsjeća za naš program urednik portala Euroaktiv.hr Željko Trkanjec.
No, predsjedavajuća zemlja i dalje ima dosta važnu ulogu. Premijer te zemlje uz Charlesa Michela vodi sastanke, definira dnevni red, donosi određene dokumente koji bi trebali služiti kao platforma za pregovore. Dakle, ta pozicija je dalje dosta jaka.
Koje su glavne točke hrvatskog predsjedanja? Premijer Andrej Plenković na sjednici vlade 27. prosinca.
Jedna je Brexit, kojom ćemo se baviti već u siječnju, druga je onaj kapitalni dosije, a to je višegodišnji financijski okvir, sedmogodišnji proračun, treća je konferencija o budućnosti Europe za koju će Hrvatska organizirati i koordinirati stajališta svih članica na razini Vijeća, četvrta je sastanak na vrhu država jugoistoka Europe i članica Unije u Zagrebu početkom svibnja, gdje će se govoriti o perspektivi politike proširenja u desetljeću koje je pred nama.
Francuskim vetom na otvaranje pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom započeo je proces redefiniranja kriterija za proširenje Europske unije zemljama Zapadnog Balkana, što će, podsjeća Trkanjec, biti posljednje proširenje unije.
Moramo te zemlje uvesti u Europsku uniju u nekom trenutku, ali ne po mehanizmu koji je do sada postojao. Dosadašnji mehanizam je definirao da eto, donesu se neka pravila, pa se nešto ispuni, nešto se ne ispuni i u konačnici zemlje uđu, pa su tako ušle i Bugarska i Rumunjska, koje su i dan danas pod posebnim nadzorom, Rumunjska i dalje pod monitoringom službenim.
Na stolu su francuski prijedlog reforme proširenja i prijedlog 9 zemalja, među kojima i Slovenija, i na Hrvatskoj je, kaže naš sugovornik, da do samita u Zagrebu kao medijator nađe model koji će biti prihvatljiv svima. Prema informacijama kojima Trkanjac raspolaže, dođe li do reforme procesa proširenja, Crnoj Gori i Srbiji, koje već pregovaraju, priznaće se svi dosadašnji rezultati, ali će morati prihvatiti nova pravila.
Hrvatska je po pitanju Srbije postavila vrlo jasne kriterije u svom programu predsjedanja, a to je regionalna suradnja, suočavanje s prošlošću. Dakle, Srbija će morati poduzeti i neke dodatne korake da bi sa strane hrvatskog predsjedanja mogla naići na pozitivne elemente, ali i ona će biti dio zapadno-balkanskog paketa, to je potpuno jasno, i Hrvatska neće raditi probleme mimo onoga što je, dakle, zapisano kopenhaškim kriterijima.
Zatim Bosna i Hercegovina opterećena brojnim unutarnjim problemima.
Hrvatski ministar vanjskih poslova je jasno rekao prije dva dana na posjetu u Bosni i Hercegovini će naš cilj biti maksimalna pomoć Bosni i Hercegovini da se približi statusu kandidata. Nažalost, to će biti jako, jako teško. Bosni i Hercegovini može pomoći samo Bosna i Hercegovina.
Oporba u Hrvatskoj tvrdi da vladajući nisu izmijeli nikakve konkretne koristi od šestomjesečnog predsjedanja Vijećem Europske unije, koje će prema okvirnim procjenama biti trošak za hrvatski proračun od 50 do 70 milijuna eura. Vladajući odgovaraju da je viša tema hrvatskog predsjedanja među nacionalnim prioritetima. Od ukidanja američkih viza, koje su još potrebne za građane Hrvatske, Rumunjske, Bugarske i Cipra, preko razmatranja načina kako spriječiti odljev mozgova, do demografije. Dodatno, vladajući tvrde da će ojačati investicijska klima jer će se povećati vidljivost Hrvatske u svijetu. Iako je danas u Hrvatskoj više onih koji podržavaju članstvo u Europskoj uniji, a manje euroskeptika nego što ih je bilo na referendumu ulasku u Europsku uniju 2012. Najnovije istraživanje pokazalo je da 2/3 ispitanika nije znalo kakvo to predsjedanje Hrvatske preuzima 1. siječnja, 20% ih je navelo krive institucije, a tek je svaki 7. ispitanik znao da se radi o Vijeću Europske unije. Za radi Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
O očekivanjima u 2020. u regiji. Političku scenu u Bosni i Hercegovini u 2019. obeležili su uglavnom blokade i tenzije. Predstavnici vlasti naglašavaju kako su dva najveća izazova u 2020. rešavanje ilegalnog priliva migranata te zaustavljanje odlaska mladih iz BiH. Prilog Ivana Katavića.
Denis Zvizdić, predsjedatelj kolegija Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i donedavni predsjedatelj Vijeća ministara BiH, na izmaku 2019. godine za Radio Slobodna Europa kaže kako je ta godina bila jedna vrsta odraza političke nestabilnosti Bosne i Hercegovine. Kraj godine u kojem je formirano Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donio je tračak nade u bolje sutra, naglašava Zvizdić.
Naravno, 19. godina je bila bremenita, kao što je rekao, političkim problemima, ali evo i oni su na kraju prevladani. Dobili smo novo vijeće ministara, istovremeno otišao je program reformi u NATO, što znači novi iskorak Bosne i Hercegovine na putu NATO integracija, i sada naravno očekujemo dalji rad na realizaciji dva ključna vanjsko-politička cilja Bosne i Hercegovine, a to su evropske integracije i NATO integracije, kao i očuvanje stabilnosti i ekonomskog napretka Bosne i Hercegovine.
Što se tiče 2020. godine, pred Bosnom i Hercegovinom su brojni izazovi. Pored očuvanja mira i stabilnosti, dva najveća problema sa kojima bi se vlast u Bosni i Hercegovini trebala uhvatiti u koštac je ilegalna migracija i odlazak mladi, dodaje Zvizdić.
To će u stvari biti dva ključna fokusa i moraju biti dva ključna fokusa budućih vlada na svim nivoima. Dakle, da zaustavimo trend odlaska mladih ljudi, a to možemo uraditi samo poboljšanjem sistema obrazovanja i jačanjem naše ekonomije, koja će omogućiti otvaranje novih radnih mjesta, te povećanjem nivoa pravde i pravednosti u svim administrativnim, institucionalnim i društvenim procesima u Bosni i Hercegovini, i svakako riješiti pitanje ilegalnih migracija na način njihove ravnomjerne raspoređenosti na teritoriju čitavog Bosne i Hercegovine.
Analitičari pak nisu previše optimistični da će se nešto značajnije promijeniti na društveno-političkoj sceni Bosne i Hercegovine u 2020. godini. Srđan Puhalo, politički analitičar, očekuje da će se tenzije i međusobna netrpeljivost predstavnika pojedinih političkih partija nastaviti.
Idu nam izbori, znači, jeste da su lokalni, ali to kod nas u principu nema veze i bit će, ajde kažem, vrlo burno, jer morat ćemo naći krivca za trenutno stanje u kojem će društvo nalazi.
Prevelika očekivanja za napredak Bosne i Hercegovine u 2020. godini nema ni politički analitičar Adnan Huskić. On smatra da je premalo kvalitetnih ljudi na najvišim političkim funkcijama.
Znate,
nevjerovatnu entropiju kvaliteta, ako je te kvalitete zaista ikada je bilo među ovim strankama koje sada čine parlamentarne većine na različitim nivoima, dakle imate ljude koji daleko ispod onoga što bi trebalo da bude dostojno za određene pozicije se postavljaju na ta mjesta. Dakle, imamo prvo to, jednu opštu entropiju kvaliteta.
Na pitanje što očekuju u 2020. godini, građani Sarajeva, Adem, Irma, Sejdi, Erna su odgovorili.
Ne vjerujem da će išta bolje. Dokle god su ovi svi na vlasti, nema šanse.
Situacija u državi je katastrofalna, ali da će se nešto promijeniti, čisto sumnja.
Ništa, samo gore. Jel to
čega?
Ma zbog svega, vidiš, ove politike ovoma ne mogu se dogovoriti. Mogu se dogovoriti jedino kad su plate u pitanju, to može.
Nemam neka, pa evo iz ovih dosadašnjih iskustava, ne vjerujem, teško da se dogovaraju puno stranaka, puno želja, tako.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Parlamentarni izbori, dijalog o normalizaciji odnosa sa Kosovom, pregovori o pridruživanju sa Evropskom unijom, obećanja o privrednom rastu, izazovi su koji očekuju političare u Srbiji. Za građane izazovi su Kosovo i odlazak mladih. Pripremila Branka Trivić.
Predsjednik Aleksandar Vučić je parlamentarne izbore predstavio kao izazov.
Naš zadatak je pobjeda, to će biti mnogo teško da se ostvari, jer nema nikakve sumnje da sve liste koje na izborima budu učestvovali će biti protiv naše liste.
Opozicioni blok Savez za Srbiju na izbore čini se definitivno neće izaći. Otuda će, kaže Nikola Jovanović, potpredsjednik Narodne stranke, jedna od članica tog bloka, upravo izbori biti najveći izazov za vlast i za zemlju u sljedećoj godini.
Evropski posrednici negdje su se već pomirili da će ti izbori biti manjkavi, zato su najavili nastavak posredovanja nakon njih, s obzirom da je bilo prekasno da se napravi određeno rješenje za proljeće, ali ja očekujem i nakon ovih faličnih ili lažnih izbora da se nastavi posredovanje i da tek onda zapravo suštinski razgovaramo kako da Srbija izađe iz krize u koju je gurnula vlast Srpske napredne stranke.
Dodaje da će krupan izazov u narednoj godini za Srbiju biti još regionalna stabilnost, uključujući i nastavak dijaloga s Prištinom o kompromisnom rješenju kojim bi se, kaže, poštova Ustav Srbije i međunarodne rezolucije, kao i to da se Srbija i formalno i suštinski vrati na evropski put, jer je tempo kojim pristupa Evropskoj uniji po njegovom mišljenju apsolutno nezadovoljavajući. Za Sema Fabricija, šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, nejasnoća nema. U intervju u dnevniku Blitz stavio je do znanja da Brisel nakon formiranja vlade na Kosovu očekuje što skoriji nastavak dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje EU. Govoreći o izborima u Srbiji, on je rekao da Evropska unija ohrabruje sve aktere da vrate političku debatu gdje joj je mesto, u Skupštini, mesto za demokratsku debatu i predstavljanje naroda. A pre desetak dana, gostujući na javnom televizijskom servisu, otvoreno je rekao da će Beograd morati i ozbiljno i više da poradi, pre svega na reformi pravosuđa, slobodi medija kao i u borbi protiv korupcije, dakle na demokratizaciji zemlje. Izbori u aprilu, rekao je tada, bit će test demokratije za Srbiju. A šta o glavnim izazovima Srbije u 2020. godini, kaže famozni Vox Populi. Našoj Danici Gudurić ubedljiva većina anketiranih kao glavni izazov Srbije u narednoj godini vidi
Kosovo. Iskreno pomirenje s Albancima.
Kaže Savka Milovanović, koja tom kosovskom izazovu dodaje i odlazak mladih iz zemlje. Obrad Jašević deli slično mišljenje.
Kosovo na prvom mjestu, jer to pitanje trebalo u skorije vrijeme se reši. Odlazak mladih iz ove naše zemlje.
Bogdan Đurđević deli iste misli.
Prvo i osnovno, znači, rješavanje kosovskog pitanja.
S obzirom na veliku vjerojatnoću da će deo opozicije bojkotovati izbore, najveći politički test ili izazov za Srbiju bit će kakvu će ocenu strani posmatrači dati predstojećim prolećnim izborima. Hoće li ih oceniti kao poštene i dati im legitimitet ili neće? Kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji.
I 90. godina imali smo taj problem da dolaze sa strane da ocenju da li su izbori bili fair ili ne. To nije dobra situacija u kojoj zemlja koja hoće da uđe u članstvo Evropske unije treba da se nađe, jer prvi uslov da bi postao članica jeste da imaš stabilnost demokratskih institucija koje garantuju ljudska, manjinska prava i vladavi. vladavinu prava. U zavisnosti od toga kako bude ocenjeni izbori kod nas, vlast će imati legitimitet da se bavi drugim stvarima kao što je Kosovo.
Ako Savez za Srbiju ne bude učestvovao na izborima, hoće li međunarodna zajednica izbore i buduću vlast oceniti kao nelegitimne?
Ako bude opozicija koja bojkotuje ocenjena kao nekooperativna, izbori će biti legitimni. Ako bude ocenjeno da opozicija ima pravo što bojkotuje izbore, izbori će biti ocenjeni kao nelegitimni.
Međak također ocenjuje da će iduća godina biti veoma bitna kad je reč o problemu Kosova, ali da bi tu Srbiji mogle biti vezane ruke, pošto bi se moglo dogoditi da u Prištini bude prolongirana politička kriza ako ne budu bili u stanju da sastave vladu, usled čega nikakve rasprave o Kosovu neće moći ni da bude. Kao krupan izazov pred Srbijom sljedeće godine izdvaja i nastavak pregovora o članstvu s Evropskom unijom, pogotovo nakon nepovoljnih izveštaja Evropske komisije o poglavljima 23 i 24, gdje je primećeno ozbiljno zaostajanje u reformskom procesu. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
O očekivanjima na Kosovu iz Prištine Amra Zajneli.
Odlazeći u 2019. obeležili su događaje kao što su štrajkovi u obrazovanju i zdravstvu, povratak 110 državljana Kosova i Sirije, usvajanje zakona protiv negiranja ratnih zločina, povlačenje priznanja, taksa od 100% koja je i tokom 2019. ostala na snazi i tako onemogućila nastavak dijaloga o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Tokom cele godine trajali su ispitivanja bivših pripadnika oslobodilačke vojske Kosova pred specijalnim tužilaštvom u Hagu. A upravo jedan takav poziv dovodi do prevremenih izbora. Naime, zbog poziva na razgovor Ramuš Haradine je podneo ostavku sa premijerske pozicije, nakon čega su 6. oktobra usledili prevremeni izbori na kojima je pobedio pokret Samoopredeljenje koji je svi ovih godina bio u opoziciji. Odmah iza Samoopredeljenja došla je druga opozicijna partija u prošlom mandatu Demokratski savez Kosova. Nova vlada Kosova međutim još nije formirana zbog nedostatka dogovora između te dve partije. Predsjednik Kosova Hašim Tači na konferenciji za novinare 31. decembra rekao da je 2019. bila godina dobrog napretka u svim oblastima, kao što su ekonomski razvoj, vladavina prava, ojačavanje civilne demokratije, vojske Kosova i preuzimanje nove odgovornosti. Posebno je istako uspješno održavanje prevremeni parlamentarni izbora, za što su, kaže, zaslužni politička klasa i građani Kosova. Narednih dana i nedelja čekamo da vidimo sprovođenje te volje građana od strane političke partije, poručuje Tađi. On je potvrdio da očekuje lidera pokreta Samoopredeljenje, inače kandidata za premijera Albina Kurtija 6. januara u 15 sati na konsultacije, a nakon što je Kurti tri puta bio u nemogućnosti da se sastane na Tačijev poziv. Nakon ovog sastanka očekuje se da predsjednik imenuje mandatara za premijera Kosova. Odlazeći premijer Ramuš Haradine u novogodišnjoj poruci poručio da je Kosovo u odlazećoj godini uspješno održalo izbore, da trepčenjeni resursi pripadaju Kosovu, da su policija, obaveštene agencije i pravosuđe snažniji, a da su uposleni u javnom sektoru sigurniji. Još nas čeka puno posla, ali uspjećemo, poručuje u kratkoj poruci Haradinaj. Kosovski analitičar Arta Muhađiri u razgovoru za naš program, međutim, navodi da problemi koji su pratili Kosovo u 2019. prebacit će se i na novu godinu. Navodi da se ne može očekivati brzo formiranje vlade, a da se očekuje formiranje vlade na osnovu široke koalicije ili i novi izbori. Nažalost, ove političke komplikacije su veoma razočaravajuće za građane Kosova koji su očekivali da će nakon jasnih izbornih rezultata brzo i bez problema da se formira vlada, što se nije desilo, kazuje Muhađiri, dodajući da će vizna liberalizacija i vladavina prava ostati prioriteti i naredne godine. On također ukazuje da je nedostatak političke stabilnosti na Kosovu doprinuli isključenju ili stagnaciji Kosova kada su u pitanju veliki geostrateški projekti, kao što su mini Schengen, okončanje dijaloga sa Srbijom i evropske integracije. Dijalog je posebno zakomplikovan zbog tema koje su skrenule pažnju sa njega i ugrozile proces, kao što je pitanje razmene teritorije, dodaje Muhađiri. U planiranju okončanja dijaloga ključ je formiranje stabilne institucije na Kosovu koje će prethodno dati obećanje da će kvalitetno investirati u okončanju dijaloga sa Srbijom. Kraj tog procesa puno će zavisiti od političkog profila vlade na Kosovu, jer ako jednoj vladi nije prioritet završetak dijaloga, onda će ta tema i dalje da se vuče. Zavisit će puno od budućeg premijera ko će on biti, koliko će biti zainteresovan da u prioritetu uvrsti dijalog, a potom i od pritiska međunarodne zajednice, pogotovo SAD-a i Nemačke, tvrdi Muhađiri. Kao izazov ističe i eventualne optužnice Specijalnog suda u Hagu. Što je profil pojedinaca protiv koji će se podići optužnica veći, to su veće mogućnosti za destabilizacijom političke scene na Kosovu. To će promeniti poziciju određenih partija u političkom spektru i imaće velikog uticaja ako optužni budu visokog političkog profila, smatra Muhadžiri. Od pozitivnih dešavanja u odlazećoj godini on ističe uspešno održane prevremene izbore, ali koji nažalost nisu propraćeni, kaže, brzo informiranje vlasti. Također, ono za čime se Kosovo posebno ponosi u 2019. Muhadžiri kaže da je uspeh kosovske reprezentacije u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2020. a koja se plasirala u baraž. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
2020. će u Crnoj Gori biti godina parlamentarnih, ali izbora na lokalnom nivou, dok bi ekonomsku sferu trebalo da obeleži završetak prve deonice autoputa Bar Boljare, pripremila Jasna Vukićević.
2020. će biti izborna godina u Crnoj Gori, pa će najveći izazovi biti u političkoj sferi, posebno u svjetlu sporenja oko zakona o vjeroispovijesti, smatra predsjednik Skupštine opštine Budva Krsto Radović.
Očekujem da će to biti jedan veliki problem ili izazov, kako se to sada kaže, s obzirom da je naredna godina izborna godina i da sva ova dešavanja i sada, po mom viđenju stvari, pravo su urađena da bi se podigle tenzije i podjele, i mislim da evo i konačno i građane će vidjeti da moramo se izbližavati i miriti ako mislimo nešto mijenjati u Crnoj Gori. Definitivno naredna godina će biti puna izazova u tom političkom dijelu, treba smiriti strasti i tenzije i vući mudre poteze.
Za predsjednika budvanskog DPS-a Predraga Jelušića najveći izazov u 2020. bit će ekonomske teme, povećanje zaposlenosti i rast standarda građana.
Najveći izazov svih nas koji se bavimo javnim poslom jeste generalno izazov oko ekonomskog rasta i na nivou kompanija, a svakako i na nivou grada i države Crne Gore. Vjerujem da ovi projekti koji trebaju da dobiju svoju punu realizaciju sljedeće godine, otvaranje prve dionice autoputa, zatim realizacija ovih velikih projekata na sjeveru Crne Gore, opuštanje u rad projekta Terna, kabla između Crne Gore i Italije i nekoliko turističkih projekata, da svakako bi trebali da budu u fokusu tog ekonomskog života i svakako povećanje zapošljenja građana Crne Gore i rastu ekonomskog standarda.
Što su najveći izazovi u 2020. pitali smo i ulcinskog novinara Mustafu Canka, koji je hroničar događaja na Crnogorskom primorju.
Najveći izazov u narednoj godini bit će da zadržimo ljude, mlade ljude, stručne ljude, da ne odlaze iz naše zemlje, da podignemo kvalitet usluga u našem turizmu i da to uskladimo sa cijenama. I da naravno budemo bolji ljudi, jer moralna obnova društva, solidarnosti u našoj maloj zajednici jeste uslov našeg opstanka i trajanja.
U Tivtu srećemo i jednog penzionera, i to zadovoljnog penzionera.
Mislim da je lijepo živjeti u Crnoj Gori u načelu, ali u Tivtu posebno. Naravno ima problemčića i tako dalje, ali sve skupa više dobrih vijesti. Na primjer, to se nadam, uspješnoj realizaciji projekata koji se kod nas u Tivtu, kao ovih infrastrukturnih i turističkih, koji su značajni, čini mi se, za grad, pa indirektno i za mene lično. Dakle, dalje nazovi prosperitetu ovoga grada.
I neke od budvana smo pitali što smatraju najvećim izazovima u narednoj godini.
Pa dobro, malo zdravstvo, prije svega to. I da se ljudi malo bolje ophode jedni prema drugima, da imaju malo više poštovanja.
O čemu se radi?
Znači, što će biti najveći izazovi u 2020. Što mislite?
Pa da se mladi ljudi zapošljavaju, da budu plate malo veće, da budu svi zadovoljni.
Je li moguće da budu svi zadovoljni?
Pa moguće, ako ima volje.
Što će biti najveći izazovi u 2020.
Pa u Crnoj Gori bi trebalo to da budu neki dijalog, pomirenje ovih zakona koji se donose sad, koji dižu veliku buru, i možda da se svi malo okrenemo više, a jako je u pitanju vjeroispovijest, da se okrenemo vjeri, a ne instituciji, da se okrenemo jedni drugima i da jednostavno počnemo da brinemo više na svojega komšiju, svojega prijatelja, i da tako krenemo naprijed, jer ovako ne možemo.
A kad je riječ o, recimo, ekonomiji, po nekim životnim stvarima mimo politike?
Pa opet nije ekonomija, ne može, oikos i nomos je ekonomija, što znači zakon domaćinstva, a zakon domaćinstva ne može da počiva na tome da komši crkne krava, znači moramo jedni druge da pomažemo i moramo da gledamo da idemo naprijed.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U kom pravcu ide političko, ekonomsko, kulturno prisustvo Kine na Zapadnom Balkanu? Kroz seriju članaka, videa i drugih medijskih formata Radio Slobodna Evropa prati u kom pravcu se razvija saradnja Zapadnog Balkana i Narodne Republike Kine i kako se ti odnosi odražavaju na tehnološke, ekološke i socijalne aspekte života. Čitajte uskoro na slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog bloka o očekivanjima u Hrvatskoj. Dok vlast najavljuje smanjivanje tenzija i podela, opozicija među prioritetima ističe borbu protiv korupcije, zabeležio Enis Zebić.
Hrvatska u novu godinu ulazi između dva kruga predsjedničkih izbora, sa skorim izborima u vladajućem HDZ-u i parlamentarnim izborima krajem godine, pa i procjene i najave političara o godini pred nama uzimaju i to u obzir. Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković o radu vlade u sljedećoj godini.
Mi ćemo nastaviti predano raditi kao što smo radili do sada, svakoga dana, činiti društvo boljim, kvalitetnijim, život svih naših sugrađana bolji i ekonomski, ali eto smanjivati tenzije, smanjivati podjele. Mislim da je to jedna od glavnih teza s kojom smo i krenuli u mandat.
Oporbeni saborski zastupnik i predsjednik Socijaldemokratskog savjeta za vanjske poslove Joško Klisović, angažiran i u predsjedničkoj kampanji Zorana Milanovića, u izjavi za naš program kao jedan od najvećih izazova ističe popraviti društvenu klimu u kojoj su korupcija i sukob interesa postali društvena svakodnevica.
Dakle, ako hoćemo živjeti u zdravom društvu, onda jednostavno moramo obračunati sa takvim tendencijama. Što se tiče gospodarstva, strukturalne reforme nisu počele. Naravno, to je izborna godina kada obično vladajući nemaju namjere pokretati veće strukturalne reforme, ali mislim da je to nešto izuzetno važno. Što se tiče političke situacije, pred nama su izbori, očekujem tu veliku neizvjesnost i borbu, kao i moguću rekonfiguraciju političke scene. S obzirom na ove rezultate koje je sada slavio Škoro, a i suverenisti na europskim parlamentarnim izborima.
Prvi je izazov u 2020. šestomjesečno predsjedanje Hrvatske Vijećem Europske unije, kaže za naš program politički analitičar Žarko Puhovski.
Pokazat će se to zapravo rutinsko funkcioniranje, to je nešto što u Hrvatskoj i uopće u ovom dijelu svijeta nije jako popularno, ljudi nisu uspješni u tomu. I bit će pitanje funkcioniranja predsjednika vlade sa predsjednikom, odnosno predsjednicom. Sve međutim u pozadini ključnog pitanja to su izbori za predsjednika HDZ-a u prvoj polovini godine, odnosno parlamentarni izbori u drugoj polovini.
Koliko će ulogu imati pitanje korupcije, na koje opozicija polaže toliku važnost?
Korupcija je skinuta s dnevnog reda kao ozbiljna tema u Europi u trenutku kad je Ursula von der Leyen izabrana za predsjednicu komisije. I ne treba očekivati da će Hrvatska biti bilo kako drukčije. Objektivno govoreći, ekonomska situacija se popravlja i u takvim okolnostima stvari poput korupcije teško će doći u prvi plan.
Očekivanja građana od godine pred nama kreću se u širokom rasteru od optimizma preko pesimizma do rezignacije.
Što se tiče politike, pa baš nema ništa optimistično. Što se mene tiče, nije bilo, a vidjet ćemo sad u novoj, a ekonomija, nadam se da bude ipak nešto krenulo. Vidimo ovdje po ljudima da ipak su življi malo.
Ma, niti se baš ne nadam, da bude zdravlja, da nema nikakvih problema sa zdravljima i tak. A u državi sim tam, pa ne vjerujem baš da bu neke bilo. Bolje je biti pesimist, pa se možda iznenadimo.
Htjel bi da se promeni, ali se ne bu niš promenilo dok se ne promene ove dvije partije koje su, zna se, od okud potekle.
Biće promjena, ali na lošije, na bilo kojem planu, ekonomskom, političkom,
Niš ne očekujemo, jer ne bu pomaka, sve bu po starom.
Ovi su uspjeli na vlasti sad podignuti malo plaće i to, ali smatram da bu taj trend ubrzo pao i da bu i gore i sve bu ostalo isto.
Pa bitno je da imamo zdravlja, bitno je da možemo raditi, kad čovjek radi sve može postići. Dovoljno da možemo preživjeti, to je već dobro.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.